In spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex pater filio et et unam sanctam catholicam. Et apostolicam ecclesiam. Resurrectionem mortuorum, et ritam gentui sepuli, et ritam gentui sepuli, gentui sepuli. Amen. Amen.